Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás u prvního Meteoru roku 2019.
Jehož pořadové číslo za celou dobu vysílání je už 2885.
I na prahu nového roku vás zavedeme do světa vědy.
Příjemný poslech vám přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Teleportace už existuje, ale jen v mozku.
Čeká nás lepší předpověď počasí.
Sexuální chování jako tabu.
Překvapení jménem kojící pavouk.
Stopování prachových částic.
Písně kosmické z pohledu vědy.
Dnešní meteor začneme teleportací. Ta patří
do říše snů.
Budiš, ale podrobněji se jí věnují
autoři sci-fi. I když nevím, do jaké míry je to seriózní.
Zcela seriózně se jí věnují fyzikové.
S jasným výsledkem, že není možná.
Sleduju, že máte od začátku na teleportaci jasný názor.
Bodeď by ne. Přenášení věcí lusknutím prstu přes půl země koule. To přece nejde.
No, létat do vesmíru před 100 lety taky nešlo.
Jenže to naráželo jen na technické limity, ne na limity dané přírodou.
Jak vás tak poslouchám, jsem docela rád, že se teď o teleportaci nebudeme bavit s žádným fyzikem, ale s neurovědcem, specialistou na mozek.
Počkat, to je ještě divnější.
Přesto má k teleportaci co říct. Sám s ní totiž experimentuje. Neurolog dr. Karel Ježek.
Teleportaci bych charakterizoval jako přenos nějakého objektu napříč prostorem, ale když se nad tím zamyslíme a začneme uvažovat nejenom v té fyzikální dimenzi, ale i v dimenzi psychologické, protože do toho tématu chceme zahrnout člověka nebo živé organismy, tak vlastně si musíme uvědomit, že to, co se okolo nás odehrává a to, v jakém prostoru tedy subjektivně jsme, záleží na tom, co vnímáme. To, co vidíme, slyšíme, čicháme, chutnáme. Takže pak se nám to téma teleportace v podstatě velice zajímavě rozšíří na možnosti manipulace s tím, co vnímáme, a tím pádem bychom vlastně mohli začít hovořit o virtuální teleportaci.
Zavání to dost složitým vysvětlováním. Bude to pro posluchače Meteoru stravitelné?
Myslím si, že když se to potom dále popíše, v čem to spočívá, tak to pochopí i potkan, a to je vlastně ten subjekt, který tou teleportací v našich experimentech prochází.
Paráda. Takže když to nepochopím, budu na tom s inteligencí hůř než potkan.
Nebojte, potkan není žádný teoretik. On tu teleportaci prožívá v pokusech, které Karel Ježek připravuje.
Virtuální teleportaci si představuju tak, že mám pocit, jako bych byla někde jinde. A přitom sedím stále na stejném místě.
Přesně tak. Sedíte v místnosti, kde jsou například 3 modré stěny a 1 růžová a na ní obraz Picassa. Najednou vám to někdo přepne na místnost se 3 zelenými stěnami a 1 žlutou s obrazem Van Gogha.
V případě potkana tady s tím moderním uměním nevystačíme, takže tam volíme cestu takovou daleko prozaičtější. V těch místnostech, které v jeho případě jsou v podstatě takové identické boxy v straně zhruba metr, tak ty jsou vybaveny různými světly. V jednom tom boxu svítí podlaha, představme si, a v tom druhém svítí stěny. A abychom ho přesvědčili, že to jsou 2 nezávislé prostorové entity, tak zprvu jsou ty místnosti skutečně fyzicky odlišné a jsou spojené nějakýma dveřma, takže ten podkl může svobodně cestovat mezi jednou a druhou tou místností a zapamatuje si jejich prostorovou konfiguraci toho, jak která místnost vypadá. Vytvoří si kognitivní mapu, to je ten systém aktivity nervových buněk v hypokampu, což je část mozku, která je velice úzce spjata s pamětí, jak u potkanů, tak u lidí. A ten experiment se potom odehrává v té jednoduché konfiguraci, kdy máme už místnost jenom jednu, která je vybavena oběma sadama těchto světel, z nichž vždycky svítí pouze jedna a k té teleportaci nastává, když se jedna ta sada světel prohodí s tou druhou, to znamená vypínačem současně jednu vypneme a druhou zapneme. Takže ta místnost se jednoduše promění. A protože ten systém tyto dvě konfigurace orientačních stop kóduje jako dvě nezávislé vzpomínky, dvě nezávislé místnosti, tak tady ta metoda skýtá unikátní způsob, jak nahlížet do mechanismů, kterým se vzpomínky v mozku aktivují.
A k čemu je tohle oblbování potkana dobré?
Úhelným kamenem té naší práce je registrace aktivity jednotlivých neuronů v tom paměťovém systému mozku. Pakliže jsme v nějakém prostředí, které důvěrně známe, které máme v uvozovkách zmapované, tak tato mapa, věříme, sídlí právě v hypokampu a jednotlivé neurony hypokampu potom jsou aktivní selektivně podle toho, v jakém konkrétním místě toho známého prostředí se nacházíme. Takže jakoby každá koordináta toho místa, XY, je kódovaná aktivitou několika buněk. Když se na to místo dostaneme, tyto buňky začnou být aktivní, začnou generovat ty takzvané nervové vzruchy. A když to místo opustíme, vstoupíme kam jinam, tak tyto buňky se odmlčí a začnou pálit zase jiné buňky, jiné neurony, které kódují to místo, na kterém se aktuálně nacházíme. Toto je vlastně mechanismus prostorové paměti. Tohle je ten engram, ta paměťová stopa pro prostorové vztahy. To, co nám umožňuje rozeznat, že se aktuálně nacházíme například v obýváku nebo v naší pracovně v zaměstnání. Což je něco nesmírně cenného. Je to takové okno do paměti, do těch zcela elementárních dimenzí toho, jak funguje. To znamená přímo k buňkám.
A právě zmatení potkana teleportací je důležité proto, aby vědci mohli sledovat přesně ten moment, kdy si potkan uvědomí, že je z ničeho nic jinde.
Začne lovit v jiném místě paměti.
Ten experiment potom vypadá tak, že my víme, jak vypadá ta paměťová stopa pro místnost A, u toho potkana samozřejmě. Víme, jak vypadá paměťová stopa pro místnost B, protože nahráváme z těch buněk, které ty paměťové stopy tvoří. A potom, když začneme manipulovat s identitou těch místností, že přepneme místnost A do místnosti B, zatímco ten potkan je stále uvnitř, vlastně proměníme to prostředí okolo něho tak, že mu to najednou připadne, že se prostě přesunul jakýmsi mechanismem skokovitě mezi těmi místnostmi, které do té doby zná pouze jako oddělené, tak to nám vlastně umožní přímo nahlížet na ten proces, během kterého se ta aktuální paměťová stopa, která odpovídá místnosti A, poté v uvozovkách teleportaci promění v paměťovou stopu pro místnost B. To znamená, během té teleportace velice krátce po ní dochází k potlačení té nyní již neaktuální vzpomínky a k aktivaci vzpomínky, která odpovídá tomu, kde se ten potkan zrovna nachází, to znamená vzpomínky pro místnost B.
A tyhle paměťové stopy známe ze života všichni, fungují automaticky, dokud se nestane něco neočekávaného.
Jako mě nedávno. Místo do druhého patra jsem tady v rozhlase vyjela do třetího. Drobně, ale přeci jen se od sebe chodby liší. Jiné plakáty, jiné uspořádání dveří. A pak mi došlo, že jsem jinde.
Vidíte, byla jste teleportována o patro výš, jako ten potkan.
No, mě to tedy nejprve dost zmátlo. Neumím si představit, co prožívá potkan.
Během několika set milisekund, poté, co se místnost jedna promění v druhou, poté, co se potkan tedy teleportuje z jednoho prostředí do druhého, tak se vlastně aktivuje ta odpovídající paměťová stopa a systém se stabilizuje. Nicméně během velice krátkého okamžiku, velice krátké periody po té teleportaci, která většinou trvá 1, 2, maximálně 5 sekund. Ten systém stále ještě vykazuje nějaké známky nestability, jakoby se to zvíře vracelo mentálně zpět do té původní místnosti, jakoby si kladlo otázku, alespoň já bych si ji kladl, jak je možné, že jsem se najednou ocitl někde jinde, když jsem před půl vteřinou seděl na židli třeba v kavárně. Takže se přechodně v hipokampu reaktivuje ta vzpomínka na tu místnost, kde se ten podkamp před chviličkou nacházel, a tímto způsobem občas můžeme až pozorovat, že ty dvě paměťové stopy spolu jakýmsi způsobem soupeří, jakýmsi způsobem se přetahují o dominanci v tom systému. Nicméně i u těch potkanů, a to je docela překvapivé, kteří jsou známí jako živočichové, kteří zrak nevnímají až tak vážně jako my, že oni většinou se spoléhají spíše na čich nebo na ty své hmatové fousy, tak přesto přeze všechno nakonec zvítězí ta paměťová stopa, která odpovídá tomu, kde se ten potkan aktuálně nachází, to znamená té místnosti, do které byl teleportován.
Jinými slovy, spolkne to i s navijákem.
A ty milisekundy, to přepínání mezi jednou a druhou paměťovou stopou, mezi paměťovým záznamem jedné a druhé místnosti, ty vědci využívají ve svém výzkumu.
Čili okamžik zmatení potkana odhaluje činnost mozku, která při normální situaci není měřitelná.
Přesně tak. A není to jen takové hraní si s potkany.
Myslím si, že to, co pozorujeme u těch potkanů, je něco, co se lidí bytostně týká, a že ta teleportace je nástroj, jak modelovat aktivitu nebo aktivaci vzpomínky u člověka.
Takže v dalším pokusu bude Karel Ježek teleportovat lidi?
No, to by byl opravdu prvním na světě, komu by se tato vysněná činnost povedla. Ne, tak zatím zůstává u potkanů. Tam je ještě hodně co studovat.
Chápu. Ostatně člověk by tak snadno neošálil.
Pořád ještě na začátku roku 2019 je logické ptát se, jaký bude.
Nebo jak bude?
Napadá vás snad něco, co by mohlo být nového kolem počasí?
No, asi těžko objevíme nový druh počasí nebo dosud neznámý druh oblaků, takže bych si typla něco technického.
Tak to jsme dva. Umím si představit třeba novou družici, nové radary, nový superpočítač.
Zeptejme se tedy Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
Přinese rok 2019 pro světovou nebo českou meteorologii něco zcela nového?
No, pro začátek musím uznat, že vaše tipy byly zajímavé a rozhodně nebyly tak daleko od pravdy, protože do plného provozu bude v roce 2019 uvedena evropská družice METOP C, ale pravda zase je, že ta startovala už v roce 2018. Superpočítač v České republice pro meteorology nebude nový, ale nový byl uveden do provozu právě v roce 2018. No, ty radary tam akorát máme poměrně nové, takže další neplánujeme. Změny se chystají v numerických modelech, a to nejenom u nás, ale i v některých světových službách. Nebudou to ale změny většinou přelomové. Taková možná nejvýraznější změna právě nastane na ČHMU, kde finišují práce na novém modelu Aladdin.
Aladdinova lampa předpovídající počasí. Známá věc pro každého, kdo sleduje webové stránky meteorologů.
Aladdin je chytrý počítačový program, který umí z mnoha tisíců, sta tisíců informací vypočítat, jak se bude počasí vyvíjet dál.
Jistě jde o neuvěřitelně složitý výpočet.
Na samém začátku se musí načíst data. Jedná se o měřená data ze stanic, ale třeba také z meteorologických radarů, nebo například z letadel, protože momentálně už se rozjela poměrně výrazně služba AMDAR, která využívá měření letadel při jejich zestupech a sestupech a zahušťuje se tak svým způsobem, i když o něco menší přesností, síť aerologických stanic. No a pak už se počítají jednotlivá fyzikální pole, přičemž to nejsou jenom ty základní charakteristiky, které člověka napadnou jako první, jako je třeba teplota, vlhkost nebo tlak vzduchu, vítr, srážky. Jsou ale potřeba i jiné výpočty, například to záření, ať už se jedná o krátkovlné sluneční záření nebo o dlouhovlné záření jak zemského povrchu, tak atmosféry. Všechny charakteristiky se počítají v síti takzvaných uzlových bodů, přičemž v současnosti je to v případě Aladina síť s rozlišením, tedy vzdáleností těch bodů, zhruba 4,7 km. To všechno je navíc potřeba počítat hned v několika desítkách výškových hladin, zase v případě Aladina je to konkrétně 87 modelových hladin. No a pak každý ten výpočet probíhá s krátkým časovým krokem dál a dál a dál až na konec předpovědního intervalu, který je v našem případě 72 hodin.
Nepochybně jde o náročný výpočet, ale je opravdu tak náročný, že je k němu potřeba superpočítač?
No to rozhodně ano. Je potřeba si uvědomit, že každý ten časový krok je prováděn s velkými objemy dat. Od začátku zadávání dat do výstupů z modelu i tak oběhnou asi 4 hodiny plného výkonu toho superpočítače. Takže pokud bychom se něco podobného snažili počítat byť na silnějším PCčku, tak se vlastně nedozvíme předpověď, ale dozvíme se, jak mělo v uplynulých 72 hodinách být. Dá se totiž říci, že meteorologie už tradičně nestojí před otázkou, jak využít výkonnější výpočetní techniku. Ta správná otázka v meteorologii zní, kdy dojde k dalšímu zlepšení tak, abychom mohli model dál zpřesňovat. My totiž tu představu jak už máme celkem přesně danou, takže my bychom naopak potřebovali ještě rychlejší zlepšování té výpočetní techniky.
Ano, jen se obávám, že jsme se stále nedostali k tomu, v čem bude nový model Aladina vylepšen.
To se omlouvám, no je pravda, že vždycky se tak trochu zakecám. Někdy na jaře bude nasazen do provozu nová generace modelu Aladin a to hned s polovičním krokem sítě, tedy místo současných 4,7 km pouhé 2 km a 300 metrů k tomu. Počet uzlových bodů bude tedy dokonce čtyřnásobný, přičemž v takovém případě je potřeba zkrátit i ten už tak krátký časový krok výpočtu, v tomto případě se zkrátí ze 180 sekund na 90. V rámci předpovědního intervalu, to znamená v rámci těch 72 hodin, se tedy pro všechny uzlové body počítají kroky po pouhých 90 sekundách pro každý ze skoro milionu uzlových bodů a k tomu přidejme, že ve všech těch 87 výškových hladinách. Ve skutečnosti to znamená navíc takovou podstatnou změnu z hlediska meteorologie, protože bylo potřeba změnit samotnou takzvanou fyziku modelu. V tomto rozlišení totiž už popisujeme procesy menšího měřítka a nemůžeme používat stejné postupy, stejná zjednodušení jako v předchozí verzi. Musíme počítat s vyšším vlivem například různých výkyvů, fluktuací a podobně. Dá se to možná přirovnat k tomu, jako když ve fyzice přecházíte do částicového měřítka a místo klasické mechaniky musíte přepnout na tu kvantovou. Přiznám se, že proto jsme i sami zvědaví, jak ten nový Aladin bude fungovat, jaké bude mít vlastnosti, jak ty výstupy budou přesné, co všechno to přinese.
Že by nový Aladin uměl přinést lepší počasí?
Tak to měli zprovoznit už dávno.
Rozumím, že meteorologové budou mít podrobnější představu o tom, co se kde nad naším územím děje, ale co my, obyčejní smrtelníci?
Tedy obyčejní občané, všimneme si nějaké změny?
Rozhodně můžeme slíbit změny v přímých výstupech na webu a samozřejmě i navazujících aplikacích. Stejně jako můžeme slíbit, že bude mít nový model lepší využití například pro modely šíření znečištění ovzduší nebo pro hydrologické modely pro menší toky, zejména v letních situacích s přívalovými srážkami. Pouhým okem ta změna bude viditelná asi hlavně v tom, že bude mít přinejmenším výrazně vyšší rozlišení map, budou znát lépe lokální rozdíly. Mělo by se to projevit i na tom, že meteogramy pro jednotlivá místa budou zase sedět o něco lépe, protože bude lepší i popis terénu.
Těším se, až to Český hydrometeorologický ústav spustí.
To spousta lidí. Někteří nadšenci neustále sledují, jak se předpověď trefila.
Uvidíme, jestli nový Aladin přinese i nová kouzla. Dneska máme 5. ledna. Co pak se asi stalo v tento den významného ve výzkumu?
Nějaký nový vynález, objev, přelomová vědecká práce?
Přesně takhle přemýšlí a pádrá náš spolupracovník inženýr František Houdek.
A co našel pro dnešní den?
Výročí přelomového výzkumu lidské sexuality. Tak přelomového, že mnohým nebyly výsledky pochuti.
Ve své době to bylo tabu. Nepsalo se o tom a myslím si, že ani dnes nemusí každému vyhovovat, že o tom meteoru vůbec bude mluvit.
Jenomže o takové převratné události mlčet nemůžeme. Pokud nás poslouchají děti, mohou jim teď rodiče, kterým by to vadilo, na 4 minutky zacpat uši.
Stalo se tento den. 5. ledna. Americký profesor Alfred Kinsey, původně zoolog, zahájil vědeckou kariéru výzkumem pestrých způsobů páření blanokřídlých hemizů, žlabatek. Od nich se dostal k sexualitě člověka. Roku 1935 tento ženatý otec 4 dětí v přednášce poprvé poukázal na všeobecnou neznalost anatomie i fyziologie sexu a prohlásil, že pozdní sexuální zkušenosti psychicky škodí. V roce 1942 získal od Rockefellerovy nadace a od Národní rady pro výzkum grant na studium lidského sexuálního chování. Od roku 1947 vedl vlastní ústav v Bloomingtonu. Dnes nese jeho jméno. Kinsey se spolupracovníky procestoval celé státy a všude se mužů, bylo jich přes 5000, ptal na jejich sexuální názory, znalosti, praktiky, zkušenosti, včetně sexuální orientace nebo masturbace. Celý dotazník čítal stovky otázek typu: jaká je vaše nejoblíbenější poloha při souloži? Mimochodem, nejčastější reakce dotazovaných prý zde byla: ono je jich víc? Zápisy rozhovorů i dotazníky se samozřejmě anonymizovaly. Přístup byl ryze exaktní, bez jakéhokoliv morálního hodnocení. Dne 5. ledna 1948 pak vychází více než 800-stránková studie Sexuální chování muže. Média její dopad přirovnala k výbuchu atomové bomby. Veřejnost se například dozvěděla, že masturbace je mezi muži velmi rozšířená, že 85% bělochů mělo sex ještě před manželstvím, 50% mimo manželství a 69% s prostitutkami. To vše v době, kdy podle nejznámějšího amerického průvodce manželstvím, ku příkladu orální sex, je branou do pekel sexuální perverze. Kinseyho zpráva, jak se jí začalo říkat, otřásla samými základy silně pokrytecké severoamerické civilizace. Autor se stal terčem kritiky. Pomineme-li moralisty, pak vědcům vadil hlavně výběr respondentů. 25% byli bývalí nebo současní vězni, 5% mužští prostituti. Navíc ne každý oslovený se chtěl výzkumu zúčastnit, takže vzorek nemusel být reprezentativní. O 5 let později, koncem léta 1953, pak vychází i sexuální chování žen. Kinseyho zprávy rozhodujícím způsobem přispěly ke změně veřejného vnímání sexu. Jejich autor, vyčerpán a deprimován nevybíravými útoky, zemřel 62-letý v roce 1956. Kinseyho průlomová zpráva Sexuální chování muže vyšla na den přesně před 71 lety.
Stalo se tento den, pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Sexuální chování lidí bylo zbaveno tabu a od té doby se začalo mluvit veřejně o lecčems.
No jenom jestli se to dneska trochu nepřehání. Přeci jen hlavním účelem, který příroda se sexualitou spojila, je rozmnožování lidské rasy.
Nejen lidské. Rozmnožovací put je hnací silou, dokonce bych řekl nejsilnější hnací silou všeho živého. Zachovat se do budoucnosti je základem dlouhodobého přežití.
To platí od bakterií přes konvalinky až třeba po pavouky.
No, když jste zmínila pavouky, právě teď vědci nemohou uvěřit, co se děje s čerstvými potomky jednoho druhu.
Vědci našli pavouka, který kojí svá mláďata.
Cože? Mohl byste to říct ještě jednou?
Vědci našli pavouka, který kojí svá mláďata.
To je přece naprosté popření všech učebnic přírodopisu. Jen savci pijí mateřské mléko.
Neuvěřitelné, vidíte. Jen nechme Jaroslava Petra mluvit dál.
Dokonce pro ně vylučuje opravdu tekutinu, která má složení a i vzhled, který se velmi podobá mléku. Začalo to nevinně. Ti izraelští vědci chovali tyhle ty pavouky, skákavky. To jsou zvláštní pavouci, kteří nestaví sítě a číhají na kořist podobně jako třeba puma. A když se přiblíží nějaký jiný hmyz nebo bezobratný živočich vhodné velikosti, tak prostě po něm skočí a uchvátí ho a zabijí ho a sežerou. Tak on choval tyhle ty skákavky a dařilo se mu, ty samičky kladly vajíčka, oplozená a vyvíjela se z toho mláďata a ty samičky držely ty mláďata v tom kokonu, v té kolíbce z pavučiny a ti malí pavoučci nevylézali ven, nebylo vidět, že by jim matka přinášela nějakou potravu a přesto rostly jako z vody. Tak ti izraelští vědci nad tím dloubali a napadala je různá vysvětlení, například jestli ta samička neklade neoplozená vajíčka, tomu se říká trofická vajíčka, a některý hmyz takhle krmí svá mláďata. Nebo jestli si ta samička někde něco neuloví, nespolkne to a pak to těm mláďatům v tom domečku z pavučiny, jestli jim to tam nevyzvrátí. Nic takového se neprokázalo, až jednou, když večer tam měřili, jak jsou ty samičky velké, tak si tu samičku obrátili na záda a teď najednou zjistili, že na bříšku, na tom zadečku, jsou malincí pavoučci a že jsou tam schromážděni u takového zvláštního záhybu, který mají samičky pavouků na tom zadečku ze spodní strany. Ten záhyb je v blízkosti otvoru, kterým ty samičky kladou vajíčka. Takže ti vědci začali zjišťovat, co tam ta mláďata, co tam ti malí pavoučci u tohohle toho záhybu dělají. A zjistili, že oni tam hodují právě na sekretu, který ta samice v tomhletom záhybu vylučuje.
Stále tady na sebe nevěřícně hledíme.
A je to opravdu kojení?
Ten sekret skutečně obsahuje to, co obsahuje mléko. Má cukry, má tuky. A má bílkoviny, těch bílkovin má dokonce 4x víc, než má kravské mléko, takže je to strava opravdu vydatná. A ti pavoučci skutečně po ní rostou jako z vody. A je zajímavé, že ta samice tyhle ty pavoučky kojí, to je výhradní potrava těch malých pavoučků, po 3 týdny. 3 týdny ti malí pavoučci nedostávají nic jiného, než to, řekněme tomu, mateřské mléko. A potom tedy už dostávají, vylézají ven a sem tam si něco uloví, ale pořád se ještě vracejí k té mamince a skoro další 3 týdny pořád se ještě přikrmují tím mlékem. V tomhle jsou velmi podobní právě i těm savčím mláďatům, dokonce i dětem, protože víme, že ty děti nejdřív jsou plně kojené a pak už sem tam něco snědí z té tuhé potravy nebo z namixované potravy a stále ještě od té maminky to mléko dostávají. Zajímavé je, že ta maminka potom ty děti začne třídit. Ty pavoučci velmi rychle pohlavně dospějí a v té chvíli ta maminka pouští ke kojení pouze dcery a syny vyhání pryč. Proč to dělá, jestli ty dcery nějak preferuje a chce do nich dostat víc živin, anebo jestli chce jenom zabránit, aby se nedostávaly děti opačných pohlaví k sobě a nedošlo tam k něčemu, co bychom označili jako incest, to zatím nevíme.
Kojící pavouk.
Bezobratlý živočich s mateřským mlékem.
Tady ti vědci to komentují slovy, že bezobratlý vždycky překvapí. A že možná, kdybychom se podívali po té živočišné říši mezi těmi bezobratlými tvory podrobnějc, tak bychom našli takových příkladů, kdy vlastně krmí samice své potomky nějakým podobným sekretem, že nám to bude připomínat vlastně kojení savců, tak bychom jich možná našli mnohem víc.
O tomhle objevu budu asi dlouho přemýšlet.
A zkuste přitom postupně přivřít čelist.
Skutečně. Poslouchám to tady s otevřenou pusou.
Podívejte se, tady jsem si dovolil takový opožděný dárek k Vánocům.
Je, to je od vás hezké. Co? A vždyť to je...
No, prachovka.
No, pěkně děkuju. Vy nevíte, že úklidové prostředky jsou snad tím nejhorším dárkem pro ženu?
Ale...
Žena se chce parádit, relaxovat.
Ano, ale...
Nejradši bych to po vás hodila.
Ale to je pro muže.
Cože?
No, já jsem neřekl, že je to dárek pro vás. To je takový vtípek pro našeho dalšího hosta.
Na jednu stranu se mi ulevilo, ale myslíte, že jeho to potěší?
Pobaví. On se prachem totiž zabývá profesionálně.
Někoho z úklidové firmy jsme v Meteoru určitě nikdy neměli.
Je to geolog Tomáš Hrstka z Geologického ústavu Akademie věd.
Aha, ten se asi nezabývá domácím prachem.
Tak to je dotaz spíš na jeho manželku, nicméně v práci ho řeší denně a není sám.
Například v minulosti jsme se s kolegy na Geologickém ústavu několikrát věnovali takovým epizodám ukládání prachu, tady třeba v České republice, kdy jste si asi určitě někdy všimnul, že se na třeba i umytých autech objeví najednou taky prachový povlak a teď se najednou začne všude v médiích mluvit o tom, že k nám přišel prach ať už ze Sahary nebo z nějaké jiné vzdálené oblasti. Ale opravdu určit původ toho prachu může být poměrně složité a my jsme například dokázali, že v některých případech, kdy se mluvilo o prachu ze Sahary, tak vůbec nešlo o prach ze Sahary, ale šlo třeba o prach ze vzdálených oblastí. Ukrajiny.
Tam opravdu Sahara nezasahuje ani trochu.
Jak dokážete z těch částeček písku zjistit, odkud je? Mohlo by se zdát písek jako písek.
Ze Sahary k nám přichází písek a křemená zrna, ale křemená zrna se vyskytují všude. Je velice těžké říct, odkud ta křemená zrna k nám doletěla. Na druhou stranu, v písku ze Sahary se nachází poměrně dost rosivek, což jsou takové mikroorganismy, žijící v jezerech. A my jsme schopni přesnou analýzou těchto schránek, těchto organismů, říci, kde tyhle organismy žily. A my můžeme říct, že to jsou rosivky, které se vůbec v Čechách nevyskytují, ale jejich původ je někde v dávno vyschlých jezerech, které se v minulosti vyskytovaly v Africe. Stejně tak jsme schopni třeba v případě Ukrajiny podívat se na složení pilových zrn, která se vyskytují v tom prachu, který k nám přiletěl, a zjistit, že daná pilová zrna vůbec neodpovídají rostlinám, které se vyskytují na našem území, anebo neodpovídají příslušnému vegetačnímu období. To znamená, my vidíme pilová zrna rostlin, která kvetou v úplně jinou dobu. A tím můžeme říct, že tyhle zrna se k nám dostala ze nějakého jiného kontinentu nebo z nějaké poměrně velké vzdálenosti.
Vidím, že je to skoro detektivní práce.
S títěrnými důkazy v řádu nanometrů až velikosti zhruba lidského vlasu.
Takový prach už musí být vidět i okem. Na druhou stranu je asi dost těžký a daleko nedoletí.
To jste úplně přesně trefila jeden z překvapivých výsledků výzkumu, na němž se doktor Tomáš Hrstka podílí.
V minulosti zvláště meteorologové předpokládali, že prach a jeho velké částice, řekněme nad 100 mikronů, to znamená částice větší než lidský vlas, se nemohou pohybovat až na tak veliké vzdálenosti, protože se neudrží tak dlouho ve vzduchu. Nicméně právě na některých našich studiích jsme dokázali, že i částice, které jsou v řádu stovek mikronů, se mohou pohybovat na vzdálenosti tisíce kilometrů. A jak k tomu dochází, ještě není úplně jasné. Některá naše publikovaná data byla nejdřív, bych řekl, přehlížena, protože se vůbec neuvažovalo o tom, že by něco takového bylo možné. Nicméně v současnosti se objevuje řada nových studií, která tahle naše první pozorování potvrzují. Můžete si to představit tak, že i když je částice poměrně velká a těžká, může se stát, že se dostane do vyšších vrstev atmosféry, kde jsou velice silné větry, může dojít k tomu, že částice obroste třeba ledem a vytvoří si taková křídla. Na těch křídlech se pohybuje velikou rychlostí na velké vzdálenosti.
Putování prachových částic atmosférou má ale kupodivu význam i pro život na Zemi.
Je teďka několik studií, které se věnují právě třeba tomu, jak může prach přispívat k vyživování oceánu a k růstu planktonu. To znamená, plankton potřebuje určité živiny a některé současné studie ukazují, že právě třeba prach ze Sahary nebo i z některých jiných oblastí může mít významný podíl na vyživování oceánu a na vyživování planktonu.
Vítr dokáže zanést hnojivo až na širé moře. Zajímavé. Ale s prachovými částicemi nejsou spojeny jen radostné zprávy?
Bohužel, splodiny ze spalovacích motorů aut, kouř domácích topenišť, v nichž lidé pálí kdeco, jenom aby to bylo co nejlevnější.
I tím se Tomáš Hrstka zabývá?
Ano, a dokonce přišel s tím, jak urychlit analýzu prachových částic v ovzduší.
Takový nový způsob a nový pohled na analýzu prachových částic je použití automatizace v tomhle kroku analýzy jednotlivých prachových částic, kdy my se snažíme naučit mikroskop, aby sám rozlišil jednotlivé částice od filtru nebo od pozadí, na kterém leží, automaticky je zanalyzoval, získal jich fotografii a získal z nich i chemická data z každé té částice. To znamená, na rozdíl od toho, kdy takový trénovaný vědec může strávit na jedné částici třeba minutu, aby od ní získal nějaké informace a uložil si z ní obrázek a uložil si z ní nějaká chemická data, tak automatický stroj je schopný získávat tisíce údajů za vteřinu.
Co pak to někoho nenapadlo už dávno? Počítače pomáhají všude možně?
No jo, jenomže naučit je tohle je velmi těžké a je tu navíc jeden velký problém.
Problém je, že v současnosti neexistuje žádná databáze právě pro prachové částice, kdyby bychom měli k dispozici data, která bychom mohli použít proto, aby jsme stroj naučili rozpoznávat ty parametry prachových částic, která nás zajímají. To znamená, my musíme nejdřív nazbírat všechny data, potom ty data popsat. A v tu chvíli, kdy máme popsaná data, jsme schopni naučit elektronový mikroskop, aby sám rozpoznával jednotlivé složky prachu, počítal jejich zasnoupení ve vzorku a získával kvantitativní data o tom, co se v danou chvíli v atmosféře pohybuje.
Asi jako když se učí začínající houbař rozeznávat houby. Musí jich vidět stovky od jednoho druhu, aby ho bezpečně poznal.
Přesně tak. A když nemá atlas hub, těžko může začít, i kdyby měl potenciál rozeznávat jich několik tisíc za sekundu.
Ale až Tomáš Hrstka vytvoří atlas prachu a naučí počítač rozeznávat prachová zrnka, to bude velký pokrok.
Je to potřeba jako sůl už jen proto, že v současné době je třetina prachu v zemské atmosféře způsobena činností člověka a je potřeba určovat konkrétní znečišťovatele. Ani v letošním roce nebudou chybět citáty ze sbírky Jiřího Grigara.
Oproti původnímu odhadu, že jich má na 2,5 roku vysílání, je vysíláme už kolik?
No 4,5 roku. Jednou dojdou, ale byla by to škoda. Citáty se staly takovým, řekl bych, kořením meteoru.
Ten dnešní pochází od teoretického fyzika Viktora Weisskopfa, který byl například ředitelem organizace CERN.
Jaké jsou nároky na vědce? Vědec musí být přesný jako úředník, musí umět psát jako žurnalista a musí mít fantazii jako básník.
Fantazii jako básník. Tento citát jsme nevybrali náhodou.
Správně. Jiří Grigar tu s námi ještě zůstane. A navíc přijde básník.
Já tu mám ale napsána ještě dvě další jména. Jan Neruda a Miloň Čepelka.
Protože Jan Neruda, co by neboštík, jaksi není schopen recitace.
Jasně. Takže Nerudovy básně nám přednese Miloň Čepelka.
Přesně tak.
Jenže, jaký má smysl říkat si v meteoru básničky ve vědeckém pořadu?
Básničky. Jsou to písně. Písně kosmické.
Ano, tak už je to jasné. Nerudovy písně kosmické zarecituje Miloň Čepelka a Jiří Grigar bude poslouchat.
A mluvit. Má k této velmi známé a skvělé básnické sbírce mnoho komentářů. Neruda byl totiž astronomem amatérem a texty písní kosmických nejsou psány jen tak do větru.
Jsou snad odrazem tehdejších znalostí?
Nejen to. Vybíráme z písní kosmických nejzajímavější pasáže a básně. Začneme písní číslo 7 a nejprve tedy komentářem Jiřího Grigara, abychom věděli, na co se soustředit.
Když lidé vymýšleli soustavy, ve kterých se pohybuje naše Země, tak nejprve si mysleli, že Země je uprostřed vesmíru a všechno ostatní kolotá kolem Země, včetně Slunce, hvězd a planet. To byla takzvaná geocentrická soustava, která byla docela vymyšlená, ale pochopitelně byla nesprávná. Pak se ukázalo díky Koperníkovi, že je to trochu jinak, že Slunce je středem vesmíru a to byla také chybná představa, jak se dneska ví. Ale měl aspoň v tom pravdu, že planety a včetně naší Země obíhají kolem Slunce. A pak se ukázalo, že ty vyšší soustavy, než je hvězdná soustava, to znamená než galaxie, jsou hnízda galaxií a potom jsou ještě větší soustavy, kterým se říká nadkupy galaxií. A tohle je přesně v té písni číslo 7 krásně slyšet. Neruda to prostě věděl.
A takhle to napsal.
Vesele se zemí měsíc jde. Země zas v mocném kruhu se okolo slunce otáčí v zářivém planet pruhu. A i to velké slunce zas kolem většího vede nás. A toto slunce jeho kde jde a kolem čeho?
Je to tak? Měsíc obíhá kolem Země, Země kolem Slunce, Slunce kolem středu naší galaxie a naše galaxie kolem...
něčeho ještě většího a nepředstavitelnějšího. Dívám se, že písně kosmické vydal Neruda roku 1878. před 140 lety.
No, už tehdy se vědělo, že hledět do vesmíru je jako dívat se do minulosti.
Když se zjistilo, že rychlost světla je konečná, což se zjistilo právě astronomickými pozorováními Jupiterových měsíců, tak se začalo zkoumat, jak vlastně to vypadá, ty naše informace z vesmíru, které k nám přicházejí. Protože světlo, jak víme od teorie relativity, je vůbec nejrychlejší posel, který se šíří rychlostí 300 000 km za sekundu. A to vypadá jako docela úctyhodně, ale jakmile se ocitneme v astronomii, tak je to vlastně velmi plíživý, pomalý pohyb. Co to znamená? Znamená to, že třeba když jsme slyšeli Armstronga, jak stál na měsíci, tak my jsme ho slyšeli se zpožděním něco přes jednu sekundu, protože rádiové vlny jsou také vlastně světlo, to je elektromagnetické záření, takže se šíří tou též rychlostí. No a potom přišlo jako rozměry ve sluneční soustavě, tam třeba, jak vidíme slunce, tak ho vidíme se zpožděním 8 minut. Když se díváme na některé planety, tak je to ještě horší, třeba ta zpoždění začínají už být celé hodiny. A to jsme pořád ještě ve sluneční soustavě, která je v podstatě titěrná proti vesmíru. A tak se ukázalo, že když potom se díváme na hvězdy, tak ta zpoždění už jsou tak výrazná, že překračují hranice délky lidského života. Většina hvězd, které pozorujeme, tak pozorujeme staré záření, které se vydalo z té hvězdy na cestu k nám ještě předtím, než jsme se narodili. A to Neruda velice přesně postihl. Nicméně ve 20. století se ukázalo, že hvězdy, které vidíme na nebi, tak ty patří do naší galaxie, takže maximální vzdálenost těch hvězd, které vidíme očima, tak je tak asi 3000 světelných roků, čili to je 3000 obyčejných let, co letí to světlo k nám. A Nerudu samozřejmě napadlo, což napadne každého, že za tu dobu se ta hvězda už mohla trochu změnit. Ona tam třeba nemusí vůbec být. Tak většinou tam bývá, jako 3000 roků ještě pro stáří hvězd není nějaký velký výkon. Ale jakmile se dostaneme mimo naši galaxii, mimo naši hvězdnou soustavu, která má průměr asi 100 000 světelných roků, takže z jedné strany na druhou ten signál letí skutečně 100 000 let, tak se dostáváme do vesmíru galaxií a tam najednou skáčou miliony světelných roků jako vzdálenost, to znamená miliony obyčejných roků jako zpoždění. A tohle je krásně vyjádřeno v té básni, protože tam už je pravda, že u těch velice extrémních objektů, které dneska můžeme pozorovat velkými dalekohledy, kde se ty vzdálenosti páčí na miliardy světelných let, čili to zpoždění je miliardy obyčejných let, tak tam už opravdu ty objekty nemusí vůbec existovat. A tohle je v té básni krásně vyjádřeno velmi poetickým způsobem.
Stárnoucí lidstvo čte ve hvězdách, jak dědeček ve kronice. Vždyť čteme tam samou jen minulost, co bylo, to není snad více. Čtem o nesmírnosti prostory a mysl nám trne, žasne, že papršlek světla, než sletí k nám, snad hvězda již zhasla, snad hasne. Čeho my ještě se dožili, ba na stará kolena divy, nám minulé vidět lze přítomně a mrtvy zřít, jako by živi.
To byla píseň kosmická číslo 9.
A pozor, k tématu této písně, tedy že se pohledem do vesmíru díváme do minulosti, má Jiří Grigar jeden moc zajímavý objev.
V roce 2007 a 2008 velký japonský dalekohled Subaru pozoroval odrazy světla na mračnech, která byla v okolí supernovy, kterou pozoroval Tycho Brahe. A pozoroval to tak, že ta supernova už mezi tím dávno teda zhasla a přesto jsme se dozvěděli, jak to vypadalo v průběhu jejího zjasňování, protože ta mračna, na kterých se odrazil signál od supernovy, byla dál od Země než supernova. Takže tím nastalo potřebné zpoždění, aby právě v tom roce 2007 a 2008 přišly ty signály k nám jako čerstvé a ukázaly nám něco, co se odehrávalo dávno před naším narozením v roce 1572. Takže to jsou ty triky, které astronomové používají. A podívejte se, Neruda na to přišel spontánně.
Čili astronomové pozorovali takové kosmické prasátko.
Ano, naprosto fascinující záležitost. Tychonova supernova byla na obloze zářivější než nejjasnější hvězda oblohy Sirius. Zářila i více než planeta Venuše. Samozřejmě Tycho Brahe ji sledoval jen okem. Dalekohled tehdy roku 1572 vůbec nebyl vynalezen.
Mít tak moderní přístroje a zjistit něco o té supernově.
Vidíte, a před 10 lety se ta možnost naskytla. Jakoby nám vesmír udělal laskavost a pustil nám film ze 16. století. Odlesk supernovy na kosmickém mračnu.
Tohle nadšení chápu. Jistě by pohltilo i Jana Nerudu, kdyby se objevu dožil.
Určitě.
Neměli bychom zapomínat, že právě jeho básně teď rozebíráme. Na řadě je píseň číslo
11.
Všichni víme, že nejbližší hvězda k Zemi je Slunce, vzdálené 8 světelných minut, čili 150 milionů kilometrů. A potom, když astronomové začali měřit vzdálenosti ostatních hvězd, což byl velice těžký technický úkol, to se podařilo až někdy v polovině 19. století poprvé, a jenom to byly ty nejbližší hvězdy, tak astronomové velice brzo zjistili, že na jižní polokouli je vidět jasná hvězda, která se jmenuje Alpha Centauri, to znamená, je to nejjasnější hvězda v souhvězdí Kentaura. Dneska víme, že to je fakticky trojhvězda, že jsou to dvě hvězdy, které jsou blízko sebe a které jsou o něco hmotnější a svítivější než Slunce. A je tam třetí hvězda, která kolem nich obíhá ve velké vzdálenosti, ale drží gravitace těch dvou velkých hvězd, takže pořád je gravitačně vázána. Čili to nejbližší seskupení, kromě Slunce, je dokonce trojhvězda. A ta třetí hvězda shodou okolností v těchto epochách je trošku blíž k nám než ty dvě hvězdy, které jsou malinko dál. Takže nejbližší hvězda se jmenuje Proxima, to je z latiny, je to nejbližší a ona je teda o kousíček dál, o pár světelných minut, to není velký rozdíl, ale je prostě blíž. Ona bude potom taky třeba dál, až se dostane zase na té své dráze za tu dvojhvězdu. Ale teď to bude několik desítek tisíc roků, to bude takhle. Takže Neruda v té své úvaze o té druhé nejbližší hvězdě, nebo teda on nevěděl, že je to trojhvězda, ale rozhodně věděl, že je to nejbližší hvězda, tak se ptal jakoby té hvězdičky, jestli má také nějaké dětičky. A to astronomové zjistili teprve nedávno, před asi 3 lety, kdy pomocí velice dlouhých pozorování, která trvala 17 roků, zásluhou spektroskopie, zjistili, že kolem právě té Proximy, to znamená té nepatrné hvězdičky, která není vidět očima na rozdíl od těch dvou složek, které jsou vidět očima, takže tam obíhá planeta, takže úplně nejbližší hvězda skutečně má aspoň jedno dítě. Možná, že jich má víc, ale to jedno je tutové.
A takhle to v písni číslo 11 Neruda napsal.
Paničko Alfo Centauri, poptávce dovolte nějaké. Matička Slunce se dává ptát, máte-li dětičky také?
O jednom víme, pane Jane Nerudo.
Třeba jich objevíme víc.
Taky se mi zdá jedna planeta málo.
Co píše Neruda dál?
To si řekneme za týden.
Budu si muset jeho sbírku básní sehnat. Zvědavost mi nedá.
Víte co, já vám za týden jedno vydání donesu. A bude to originál.
Dobové vydání.
Kdepak, nechte se překvapit.
Ráda. Příště se těšíme oba
naslyšenou.